Mary Vilayetiniň bayramaly etrabında bilim işärlerinden, mektep okuwçylarından we çağlar baglarynyň işärlerinden her aýda hayır tahawut üçin pul tapşyrmak talap edildi. Orta mektep mugallimleri we beýleki işärleri, ýokary klass okuwçylar, çağlar baglarynyň işärleri hem-de garawullary her aýda hayır tahawut üçin 20 manatdan pul tapşyrmaly bolarlar. Adatlyň Mardak habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlarynyň görä Bayramaly şäheriндәki mekteplerin okuwçylarynyň enataları bu nowatdaky pul tutumlarından näme gele bolýarlar?
Biz her aýda 20 manatdan pulu nämenin hayır sahabatyna bermeli. Häzir biziň özümiz hayır sahabaty mätäç. Kiçik klassy hem bir çağamyz okuýar depderini Dürlü renkli kağıt kalımına pul tapamdok, hova salkınladı, kışına giydirmege yılı eşigi ayakkabı yok. Biz çağalarımızın iyicegini ve giyicegini alad edip yaşayarız.
Deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Azatlık bilen gürleşen enataları soruluyan pulun neyhili maksatları için tarp edileceği varada özlerine düşündürüş berilmeyenliğine aydarlar. Bular her aýda 20 manat talap edýärler. Käşke orta mektebe gatnaýan we gyş eşigi bolmadyk kiçi okuwçy çağalara eşik satyn alyp berjek diýseler ol başga gurrun bolardy. Emma bize hiç bir zat düşündürmän diňe sahabata 20 manat getirdi ýerler diýip ene janygar. Käbir çağalaryň ene atasy agyr gözerany sebäpli hojalygyny zordan aýlaýandyklaryny aýdyp pul bermekden ýüz öwürýärler. Emma mektep işgärleri özleriniň hem pul tapşyrmagy mejbur edilendigini aýdyp pul tapşyrmakdan ýüz öwürýän ene atalar duyduruş veriyarlar ve öz çağalarına ziyan yetirmezliğe ündiyarlar.
Muğlumlar enataları 20 manat vermekten boyun kaçırıp ulu sınıflarda okuyan çağalarına ziyan yetirip bilecektiğini çeyrek cemlenenle ve atistad alınanına yaramaz vakaların yokarı kuzayını giyirmekte ulu bevgat bolup bilecektiğini duyduruyarlar. Şeyle de ulu heptelik lineykalarda mektep direktörünün pul verip bilmedik okuwçylaryň atlaryny okojakdygyny çağalara aýdyp, sol puly nireden tapsaň tap diýip çağalary okuwçylaryň arasynda kemsidýärler.
Diýip ýene bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň dürli maksatlar üçin ýyllar boýy pul ýygnalýar. Mundan öň döwlet garamagyndaky mektepleri abatlamak, aga jekmek, okuw üçin esbaplary edinmek, Mugallimlere sowa satyn almak, prezidentiň portretlerini çalışmak we kitaplaryny satyn almak ýaly zatlara okuwçylardan ýetirilýärli pul alınypdy. Soňky 2 ýyl bäri käbir büdjet edaralarynyň işgärlerinden Gurban Gulberdi Muhammedowyň adyny göterýän hyýyr sahawat fondunyň hasabyna pul tapşyrmagy talap etmek tejribesi ýola goýuldy. Şuňlar marda bilim edaralarynda ýygnalýan we maksady anyklaşdyrylmadyk 20 manatlyk hyýyr sahawat goşundy işgärlere agram salýar.
Alýan aýlygym onsuzam hojalygymy eklemäge däl özüme de ýetenok, paýty ýygymyna pul tapşyrmaly. Ine şuwundur köwlemänet pul tapşyrmaly. Innem sahabat diýip bir zat tapdylar. Oňa da aýdy 20 manat tapşyrmaly. Iň gowsy işden çykmaly, daşary ýurtdur gidip zähmet çekip hojalygymy eklemeli.
Dip Marinin çağılır bağının garavulu gürrün verdi. Devlet idare kerhanalarının işerlerinden yıllar boyu iyidiklerli görünüşte pul yığınalyar. Büdcetçiler ova hocalığı işleri için öz aylıklarından pul tavşırmalı olyarlar. Şehre de prezidentin portretlerini, devlet baydaklarını ve her yıl ütkep duruyan resmi propaganda şıgarlarını satın alıp asma için maliye koşan koşmağa mecbur edilyarlar. Emma soňky ýyllarda köçelerde we öýme öý aýlanyp dilekçilige diýen köpçülük ýerlerinde hapa çeleklerini döreýän adamlaryň şol sanda çağalaryň sany köpelýär. Mektep okuwçylary köplenç aýdyk we okuw esbaplaryny satyn almak üçin pul dileýärler. Ýurtdaky garyplygy we halk köpçüliginiň durmuş derejesiniň peteleniligini görmezlige salýan türkmen ýolbaşçylary soňky ýyllarda hyýyr sahabat retorikasyny güýçlendirdi.